คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เรามีโอกาสมาดูพระคัมภีร์อ่านพระคำของพระองค์ร่วมกันและเกิดความเข้าใจขอพระเจ้าเมตตาสอนพวกเราด้วยให้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเปิดตาใจเราให้เข้าใจและเห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์อยากจะสำแดงให้เรารู้เราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสอ่านพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับไฟของพระเจ้าว่าพระคัมภีร์พูดว่ามีไฟทั้งหมดกี่ชนิดนะครับ Today we would like to talk about the fire of God. We want to look at the scriptures to see how many kinds of fire that is mentioned in the Bible. ก่อนอื่นเราเปิดไปที่หนังสือแดเนียลดีไหมครับบทที่7 Daniel บทที่7 Let's go to Daniel chapter 7นี่เป็นนิมิตซึ่งพระเจ้าให้กับแดเนียลให้เห็นถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้า This is a vision that God gave to Daniel regarding his throne. Daniel chapter 7ตั้งแต่ข้อ8ไปถึงข้อ10 verses 8 to 10พระคัมภีร์ภาษาไทยบอกว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้นดูเถิดมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยไวยวุฒิมาประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะและพระเกศาที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงกงจักรของพระองค์นั้นเป็นไฟลุกทานไฟพุ่งออกและไหลออกมาตอนเบื้องพระพักของพระองค์คนนับแสนแสนปรนิบัติพระองค์คนนับโกรธโกรธเข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้น Daniel chapter 7 verses 8 to 10พระคัมภีร์ตอนนี้ you have that in the Bible you see okay you read in English
yes.
yeah okay พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเขาเล็กๆที่งอกขึ้นมาก็คือพระเยซูนั่นเองแล้วก็พูดถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้า This part of the scripture talk about the Lord Jesus Christ who would come to destroy other worldly kingdoms and he would establish his kingdom on earth here พระเยซูมาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้นะครับแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้า This part of the Bible talk about the throne of God talk about a lot of people worshiping him พูดถึงว่ามีคนนับแสนแสนปรนิบัติพระองค์และคนนับโกรธโกรธเข้าเฝ้าพระองค์ในข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าในภาษาอังกฤษบอกว่า thousands minister unto himand 10,000 times 10,000 stood before him นี่พูดถึงใครล่ะครับพูดถึงพระเจ้าใช่ไหมเหตุการณ์ครั้งนี้พูดถึงว่ามีคนมากมายมานมัสการพระเจ้าแล้วมาปรนิบัติพระเจ้า so the bible talks about multitudes of people worshiping god and serving god แต่ถ้าเราสังเกตว่าพระบัลลังก์ของพระเจ้าที่แดเนียลเห็นเนี่ยเป็นพระบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์ก็เป็นเพลิงลุกและทานไฟก็พุ่งออกทานไฟก็คือว่ามันแทนที่เป็นน้ำทานแปลว่าน้ำใช่ไหมฮะแทนที่น้ำจะไหลออกมาเป็นน้ำกลายเป็นไฟนี่ไหลออกมาเหมือนเป็นน้ำออกมาจากพระบัลลังก์ของพระองค์ So the Bible talk about the throne of God that is full of the fire and also the flame the wheel around the throne is like a burning fire the wheel ก็คือกงจักรใช่ไหมฮะ and the fire stream ก็คือธารน้ำ the stream of fireflow out of his throne พระคัมภีร์กำลังสอนเราว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งไฟ Our God is a God of fire He has power พระเจ้ามีฤทธิ์เดช Fire is powerful is that right? It can burn a house ไฟสามารถที่จะเผาบ้านทำลายบ้านไปได้ทำลายป่าก็ได้แสดงว่าไฟเนี่ยมีความรุนแรงมีฤทธิ์อำนาจมีพลัง Fire has the power but the fire of God also is mixed with love ไฟของพระเจ้าปนกับความรักดังนั้นเวลาไฟของพระเจ้ามาเนี่ยมาเพื่อถ้ามาหาคนของพระเจ้าก็มาเพื่อเสริมสร้างเพราะเป็นไฟแห่งความรักTherefore, when the fire of God mixed with His love, His fire comes to build us up, to burn the wrong things out of our life, to เผาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราไปแล้วเราต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับไฟที่เผาผลาญภาษาอังกฤษบอกว่าOur God is a consuming fire. ภาษาอังกฤษพูดอย่างนั้น. The Bible say that God is a consuming fire. So this is one of the characteristics of God. อันนี้เป็นลักษณะอันหนึ่งของพระเจ้า. คือพระเจ้าทรงติดต่อกับมนุษย์ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆกันเพื่อสำแดงว่าพระองค์เป็นอย่างไร. Godcommunicates to us or show himself to us with different symbols. Symbol คือสัญลักษณ์ So each symbol has different meaning about him. And it's not just a theory, but it's real thing. สัญลักษณ์แต่ละอันก็สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าแต่ละอย่างแต่ไม่ใช่เป็นแค่พระลักษณะตามทฤษฎีนะครับพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆผมยกตัวอย่างว่าพระองค์เปรียบเทียบพระองค์เองเป็นเหมือนกับลม He compare himself as the wind ใช่ไหมฮะพระองค์เปรียบเทียบพระองค์เองเป็นเหมือนกับแม่น้ำ He compare himself to rivers เป็น water living water เป็นแม่น้ำทำรงชีวิต He compare his spirit to a dove พระองค์ทรงเปรียบเทียบพระวิญญาณของพระองค์เป็นนกพิราบแสดงถึงความนุ่มนวลความเมตตา The dove represent compassion and love but if you study the Bible carefully so many places that God talk about himself and revealed himself as fire แต่ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองมาปรากฏและทำงานเหมือนกับเป็นไฟ You remember when Moses went to Mount Sinai in the wilderness จำได้ไหมครับว่าตอนที่โมเสสนั้นพาพวกชาวยิวไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารที่ภูเขาซีนาย God revealed himself as fire on the mountain with the cloud on the top of the mountainพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองเป็นไฟอยู่บนยอดภูเขาแล้วก็มีเมฆหมอกเต็มทึบไปหมดเลยพระองค์สำแดงการทรงสถิตของพระองค์เป็นไฟและเป็นเมฆที่นั่น He revealed himself as the fire and as the cloud และ เมื่อไหร่ที่พระองค์ลงมาพูดกับชาวยิวที่เต็นท์นัดพบพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ลงมาเป็นไฟลงมาที่เต็นท์หน้าเต็นท์นัดพบ So when he came down to talk to the children of Israel the Bible say that he came to the tabernacle or the tent of meeting in the form of fire พระเจ้าลงมาอย่างนั้นแสดงว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองในลักษณะของการเป็นไฟด้วยที่จริงแล้วคริสเตียนเข้าใจเรื่องไฟของพระเจ้าน้อยมาก So God revealed himself as fire but unfortunately most Christians don't understand about the fire of God at all and have no experiences of the fire of God หรือไม่มีประสบการณ์เรื่องไฟของพระเจ้า You remember when Moses went up to the mountain himself and he met God at the burning bush เมื่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาแล้วพบพระเจ้าพระเจ้าเรียกเขาให้ไปช่วยกู้คนอิสราเอลออกจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์โมเสสพบพระเจ้าที่ต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นก็มีเพลิงอยู่มีไฟอยู่แต่ต้นไม้ไม่ไหม้แล้วพระเจ้าก็พูดออกมาจากต้นไม้นั้น so that bush has fire burning but the bush was not totally burned and God spoke from that bush he revealed himself as a fire at the burning bush พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองเป็นไฟที่พุ่มไม้นั้นผมมีความเชื่อว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายที่พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองมากขึ้นเรื่อยๆ I believe that we are living in the end time that God will and is going to reveal himself more and more to his people and if God revealed himself to Moses to Joshua to the children of Israel as the fire of God and even to Elijah as the fire of God เราไปอ่านในพระคัมภีร์เก่าเราพบว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองกับพวกชาวยิวหรือฮีบรูโมเสสหรือเอลียาเป็นไฟของพระเจ้า He gonna reveal himself to us as the fire of God as well Amen And that's what Jesus say in Luke chapter 3นั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดในหนังสือลูกาบทที่3ถ้าเราเปิดไปในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ16 verse 16 The Bible says John answered saying unto them all I indeed baptize you with water but one mightier than I come the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose he mean Jesus shall baptize you with the Holy Ghost and with fire ในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่ายอห์นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำแต่จะมีพระองค์หนึ่งคือใครครับพระเยซูใช่ไหมครับพูดถึงพระเยซูเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกนะทุกคนพูดสิครับอิทธิฤทธิ์อาเมนอิทธิฤทธิ์นะครับซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟไม่ใช่หรือนะครับและด้วยไฟ The Bible does not say baptize with the Spirit or with the Holy Ghost or with fire ไม่ได้ใช้คำว่า or หรือพระคัมภีร์ใช้คำว่าและ The Bible say with the Holy Spirit and with fireสมัยคำว่าไงหมายความว่าเรารับบัพติศมาด้วยทั้งพระวิญญาณและด้วยไฟทั้งสองอย่างไฟของพระเจ้าจะมาเผาผลาญในชีวิตของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับ The fire of God will come and fill all of us and burn all of us with the passion of God with the power of God ฤทธิ์เดชและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะมาคลุกกลุ่นเผาผลาญอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ So the fire of God come and burn inside us with the passion of God so that we will be used by God in the end time พระเจ้าจะได้ใช้เราในยุคสุดท้ายนี้ This is the fire that every Christian should be filled be looking for and be burned on a regular basis นี่คือไฟของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เราที่เป็นคริสเตียนทุกคนนั้นได้รับแล้วก็เผาผลาญอยู่ในชีวิตของเราอยู่เป็นนิดอยู่ตลอดเวลาในโลกนี
้
Amen. Now look at another kind of fire ให้เราดูไฟอีกชนิดหนึ่งแล้วผมจะกลับมาไฟอันแรกนี้นะครับเปิดไปที่1โครินธ์บทที่3 Look at 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 16ข้อ12ถึงข้อ16 1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึงข้อ16ข้อ12ถึงข้อ16พระคัมภีร์พูดภาษาอังกฤษบอกว่า Now if any man build upon the foundation gold silver precious stones wood hay stubble every man's work shall be made manifest for the day shall declare it because it shall be revealed by fire and the fire shall try every man's work of what sort it is if any man's work abide which he has built thereupon he shall receive a reward if any man's work shall be burned he shall suffer loss but he himself shall be saved yet so as by fire know ye not that ye are not the temple of the holy spirit and the spirit of god dwelleth in you ในภาษาไทยข้อ11เป็นต้นไปบอกว่ายังไงบอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะได้เห็นได้ชัดเพราะว่าจะเห็นชัดด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นจะได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปเผาไหม้ด้วยอะไรครับด้วยไฟของพระเจ้าใช่ไหมผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดเหมือนดังรอดจากไฟนี่หมายความว่ายังไง What does it mean here เราเพิ่งพูดถึงไฟชนิดแรกคือไฟที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเราถูกรับบัพติศมาด้วยไฟเพื่อจะเผาผลาญเอาสิ่งที่สกปรกโสมมออกไปเราจะได้รับใช้พระเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยท่าทีที่บริสุทธิ์ด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ชีวิตเราจะได้บริสุทธิ์ So we just talk about the first kind of fire in Luke chapter 3 that God or Jesus commanded all the believers to beFilled, or to be baptized, or to be marinated, or to be soaked with the fire of God, and that fire is to purge, to burn the wrong attitudes, religion, tradition, demons, any bad things, any wrong motive, so that we can serve God.With the right attitude, right foundation, right motive, and then we can get rewards in heaven at the end. ผมหวังว่าคริสเตียนทุกคนในโลกนี้จะรับไฟอันแรกนี้ I pray that and I hope that every Christian will welcome the first fire, the fire of baptism, the fire of the Holy Spirit on earth here. Let Him, let the fire of God deal with you now.Before it's too late ให้ไฟของพระเจ้ามาจัดการเราตอนนี้ดีกว่าจะต้องไปเจอพระองค์ที่พระบัลลังก์ But in 1 Corinthians chapter 3, we are reading about the second kind of the file of God. ในหนังสือ1โครินธ์บทที่3นี้เราอ่านถึงไฟของพระเจ้าชนิดที่2. This fire will be revealed at the throne of God after you die and you go to meet him face to face. ไฟอันนี้เป็นไฟที่คริสเตียนจะต้องประสบเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปและไปพบพระองค์หน้าต่อหน้าที่พระบัลลังก์ของพระองค์และพระองค์ก็บอกว่ามีคริสเตียนหลายประเภทบางคนรับใช้พระเจ้าเหมือนกับเป็นทองคำบางคนเป็นเหมือนเงินบางคนเป็นเหมือนแค่หญ้าหมายความว่ายังไงครับ The Bible says that there are many kinds of Christian who serve God some of them are like gold some of them like silverSome of them like stubble. คนที่เป็นเหมือนทองคำก็คือคนที่ถูกชำระให้ใจบริสุทธิ์และรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าท่าทีที่สะอาด Christian who are like gold are those who serve God with the right foundation, the right heart, right motive, in obedience, in the love of God, in the fear of God.แต่คนที่เป็นเหมือนกับหญ้าแห้งหรือหญ้าฟาง but those who are like stubble are those who serve God with the wrong foundation, wrong motive, wrong attitudes. They may have the hidden agenda to want to build their own kingdom. คนที่เป็นเหมือนหญ้าแห้งก็คือคนที่รับใช้พระเจ้าสร้างอาณาจักรของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ผิดแรงจูงใจที่ผิดอิจฉาริษยาหมั่นไส้คนอื่นไปนินทาเขาสร้างอาณาจักรของตนเองไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะรักพระเจ้าจริงๆแต่รับใช้พระเจ้าเพื่อสร้างชื่อเสียงของตนเอง When we all stand before the throne of God the fire of God will come and test what kind of motive we had on earth เมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไฟอันนี้คือไฟจำได้ไหมเมื่อกี้เราอ่านในหนังสือแดเนียลบทที่7Remember we read in Daniel chapter 7 that the throne of God has fire. So when we stand before the throne on that day, the fire, that fiery stream gonna come and test your life. เมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ทานไฟอันนั้นก็จะมาทดสอบว่าใจเราเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าใจเราไม่ถูกต้องเราก็จะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องไปตกนรกเพราะเราเชื่อพระเยซูใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้รางวัลอะไรเลยเพราะไฟนั้นก็เผารางวัลไปหมดแล้ว So if we have a wrong attitude and wrong motive and serve God with a jealousy, with pride, with self-centeredness, self-righteousness, the fire at the throne will burn our rewards, burn the things in our life, and we will enter heaven.We don't go to the fire in hell, the eternal lake of fire. We go to heaven, but we go into heaven without rewards. So be careful what kind of motive you serve God. งั้นเราต้องระวังว่าเรารับใช้พระเจ้าด้วยพื้นฐานอะไรในจิตใจของเรา But if you have the right motive, you're going to enter into heaven with big rewards. ใช่ไหมครับถ้าเราสมมติว่ารับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องเราก็จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยรางวัลที่มากมายเพราะว่าใจเราถูกต้องอาเมนอาเมนก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องไฟอันแรกอีกทีนึงให้เราดูไฟชนิดที่3 Before we go further to talk about the baptism with fire let's look at the third kind of fire that God mentioned in the Bible let's look at the book of Revelationchapter 21 verse 8หนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ8วิวรณ์บทที่21ข้อ8 but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death. พระคัมภีร์บอกว่าแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่สองนั้นไฟประเภทที่สามก็คือบึงไฟนรกที่พระเจ้าทรงสร้างไว้สำหรับซาตานลูกสมุนของมันพวกผีวิญญาณชั่วและคนที่ไม่กลับใจ So the third kind of fire that God created is the eternal lake of fire I said eternal forever This fire will burn forever never stop The eternal lake of fire that God created for the punishment of the devil of demons fallen angels and sinners who do not want to repent and rejectThe Lord Jesus Christ as their Lord and Savior.
ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่กำลังฟังคำสอนนี้อยากจะไปอยู่ในไฟอันนั้น I hope that none of you who is listening to this teaching will desire to be in this fire forever or eternally. ใช่ไหมครับ No one want to be in this fire. ครับHow to avoid this fire? เราจะหลีกเลี่ยงไฟอันที่สามนี้ได้ยังไง How to avoid this third kind of fire? Very simple. เราอยากจะหลีกเลี่ยงไฟอันที่สามนี้ก็คือเราต้องได้กุญแจหรือได้ตั๋วผ่านเข้าสวรรค์เข้าอาณาจักรของพระเจ้า We must have the ticket to pass through the door of the kingdom of God. Let's look at John.ให้เราดูในหนังสือจอห์นบทที่3 Let's look at John chapter 3 John บทที่3ข้อ3 John chapter 3 verse 3 Jesus answered and said unto him Verily verily I say unto thee except a man be born again he cannot see the kingdom of God พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นการที่จะหลุดพ้นจากบึงไฟนรกนั้นเราต้องบังเกิดใหม่ In order to avoid going to the eternal lake of fire a person must be born again spiritually เมื่อเราเกิดครั้งแรกเราเกิดฝ่ายเนื้อหนังจากท้องแม่ของเรา The first birthIt was a physical birth from our mother's womb. We were born as a sinner. เราเกิดขึ้นมาเป็นคนบาป But the second birth, การเกิดครั้งที่สองไม่ได้หมายความว่าเราตายแล้วไปเกิดใหม่นะฮะ It doesn't mean that we died and go to be born again next life. But it means we will be born again spiritually. เราเกิดขึ้นฝ่ายวิญญาณคือว่าอะไรคือเรานั้นยอมรับว่าเราเป็นคนบาปกลับใจจากความบาปและมอบชีวิตให้กับพระเยซูให้พระเยซูไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์และการตายของพระองค์บนไม้กางเขน So the second birth the rebirth means that we repent of our sin we accept we are sinners we invite Jesus into our life and have a personal relationship with him receive his forgivenessthrough the finished work at the cross his blood shed for us on the cross to forgive our sin and I believe that all of you or most of you who listen to this teaching already have been born again and avoid or get away from the eternal lake of fire ผมเชื่อว่าคนมากมายที่กำลังฟังคำสอนนี้ก็ผ่านพ้นไฟนรกกันมาแล้วคือเราได้บังเกิดใหม่ How many of you want to stand before God on that day and enter into the kingdom of heaven with a lot of rewards ใครบ้างอยากจะยืนต่อหน้าพระเจ้าวันนั้นที่พระบัลลังก์แล้วพอเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์เรามีรางวัลมากมายไม่ถูกไฟที่นั่นถูกเผาไป Amen So what we need to do is to allow God to work in our life now on earth here. งั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออนุญาตให้พระเจ้าทำงานในชีวิตเราล้างชีวิตเราตอนนี้ที่เรายังอยู่ในโลกก่อนที่เราจะตายไปพบพระองค์ในสวรรค์ไปพบพระองค์ที่พระบัลลังก์ There are many ways that God cleanses us มีวิธีหลายวิธีที่พระเจ้าใช้ตอนนี้ที่จะล้างชีวิตเรานะครับวิธีที่หนึ่งก็คือพระเจ้าใช้พระคำ The first way he usesThe word of God or the Bible, the scriptures. ใช่ไหมครับพระเจ้าใช้พระคำมาล้างชีวิตเราจำได้ไหมในหนังสือเอเฟซัสบทที่ห้า Ephesians chapter 5 The Bible compare the word of God to water. Ephesians chapter 5The Bible compare the word of God to water. ข้อ26 verse 26. Ephesians บทที่5ข้อ26. Ephesians chapter 5 26. That he might sanctify and cleanse it. It mean the church. Mean us, all of us. With the washing of water by the word. พระคัมภีร์พูดในข้อ26บอกว่าเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์คริสตจักรนี่ไม่ถึงหมายถึงตึกนะครับหมายถึงพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าโดยการทรงชำระด้วยน้ำแห่งพระวจนะน้ำและพระวจนะนะครับที่จริงแล้วพระเจ้าใช้พระคำมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา God uses His word to change our thinking processใช่ไหมครับแต่ว่ามีปัญหาอันนึงก็คือหลายครั้งมนุษย์เราดื้อด้านแม้เรารู้ว่าเราอะไรถูกอะไรผิดแม้ว่าเรารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องเราก็ยังมีเนื้อหนังที่ดื้อด้านยังไม่ยอมเปลี่ยน The problem is that even though God give us the word through the teaching and preaching and reading the BibleWe still have the nature of Adam and Eve, the sinful nature that we are sometimes very stubborn, and we deny or refuse to change according to the word. In other words, we don't have our own strength and power to be able to obey what God say in the Bible. เราเองนั้นไม่มีฤทธิ์เดชหรือกำลังที่จะเชื่อฟังหรือเปลี่ยนแปลงตามพระคำและพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพวกเราเป็นอย่างนั้นคือพวกเราอ่อนแอเราเป็นมนุษย์ตาดำๆมีเนื้อหนัง God knows that we are weak and we are in the flesh we still having the sinful nature inside us even though Jesus is living on the inside of us แม้ว่าพระเยซูจะอยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่เราก็ยังมีเนื้อหนังอยู่ So what does he do How does he help us พระเจ้าทำยังไงล่ะพระเจ้าช่วยเรายังไงThat's why a while ago, the Bible say in Luke chapter 3 that we read, you must be baptized with the Spirit and with fire. พระเจ้าทรงบอกว่าเจ้าต้องรับบัพติศมาหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเวลาเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาให้ฤทธิ์เดชกับเรา When we areFilled or marinated or baptized with the Holy Spirit. The Holy Spirit gives us power to obey the word. ใช่ไหมครับเมื่อพระวิญญาณเข้ามาพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชในการเชื่อฟัง But why with fire also? ทำไมต้องรับบัพติศมาด้วยไฟด้วยเพราะว่าพระเจ้าส่งไฟเข้ามาเพื่อเผาผลาญเอาความอ่อนแอหรือความคิดที่ผิดนิสัยที่ไม่ดีโซ่ตรวนในชีวิตของเราให้มันออกไปเพื่อเราจะได้มีแรงต่อสู้ในชีวิตเราน้อยลงเราจะได้มีชัยชนะมากขึ้น So the fire comes for the purpose of burning, purging, destroying, cleaning the impurities or the wrong motive and the flesh, the sinful nature, the human desire and motive in our life so that we can have more victory. We can be an overcomer easily. เข้าใจจุดไหมครับพูดง่ายๆว่าทำลายศัตรูในตัวเราศัตรูในตัวเราก็คืออะไรผีมารเนื้อหนังใช่ไหมครับเนื้อหนังอยู่ในตัวเราแล้วก็ผีอยู่ในตัวเราที่ถ้าพระวิญญาณให้แต่ฤทธิ์เดชอย่างเดียวแต่เนื้อหนังมันยังเยอะอยู่ผีมันยังเยอะอยู่มันก็สู้กันอยู่นี่ในตัวเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เป็นได้ so if we still have a lot of demon inside us and we still have a lot of sinful nature inside us the Holy Spirit has to work so hard with us try to fight with enemy the enemies in our life all the time so we never grow that much because we keep having this battle มีการสงครามอยู่ในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังมีผีมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตจริงไหมครับเหมือนกับเอาน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยถ้าอยากจะเอาน้ำแก้วนั้นให้สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรครับเทน้ำสกปรกออกให้หมดแล้วใส่น้ำบริสุทธิ์เข้าไปให้มันเต็ม if you want to have a clean water in a glass the best way is to pour out the old dirty water all out clean the glass and put theclean water in one time. If you keep putting in clean water and the old and the bad water still there, it will take a long time to be totally clean and pure. ใช่ไหมครับ Is that right? Okay. That's what God is doing. He sent fire into our life to burn the flesh, the sinful nature, the wrong motive, the wrong attitude.And demons out of us as much as he can, so that our life will become pure faster and filled with the Holy Spirit more. The Holy Spirit can control us even more because we have less flesh, less of the flesh, less of the demonic thing. ถ้าไฟของพระวิญญาณมาเผาสิ่งไม่ดีออกไปเรื่อยๆเราก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งมลทินหรือโสมมลดลงลดลงลดลงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็บริสุทธิ์มากขึ้นงานของพระวิญญาณก็แรงขึ้นนี่เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆนะในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไฟของพระเจ้ามาเผาหลายเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตผมออกไปนี่ก็ยังเผาอยู่เลยนะทุกอาทิตย์เนี่ยเวลาที่ผมวางมือคนไฟก็ผ่านผมใช่ไหมพระเจ้าก็เผาผมก็แต่ละที่ก็เปลี่ยนจิตใจผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ soI have my own experiences that in the past 8 years that I have been in the fire of God. I have been touched by the fire, falling down, laughter, shaking, crying, all these things. And all when I lay hand on people and the fire of God passed through me, God really purges and cleanses me and get rid of the wrong motive, the wrong thinking, demonic power in my life.And I become more and more like Christ, and I have less and less struggling with my flesh and my sinful nature. เข้าใจจุดไหมครับว่าพระเจ้ามาเผาเพื่อให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ so that on that day when we stand before the throne of God, we will be like the gold, the pure gold, that we can go in with a big reward. จำได้ไหมในหนังสือเปโตร in the book of Peter, Peter talk aboutOur faith like gold that he want to purify to be pure gold. พระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนกับทองคำที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้า Amen. How you purify gold? เราจะทำให้ทองคำบริสุทธิ์ได้ยังไงเราก็เอาทองนั้นใส่ลงมาในเบ้าแล้วก็เผาไฟให้สิ่งสกปรกมันลอยขึ้นมาอยู่บนผิวจะได้ตักสิ่งสกปรกออกไปได้ How we purify goldWe put gold into a container, burn it, put the fire, burn it, and the impurities will come up to the surface so that we can scoop them out. And eventually the gold will become 100% gold. ในที่สุดทองคำนั้นก็จะเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ 100%. So I want to encourage everyone that you all need to seek to be filled with the fire of God.อยากจะท้าทายและหนุนใจพี่น้องทุกคนให้เต็มล้นด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสวงหาไฟของพระวิญญาณให้มาเผาชีวิตเรา We seek to be burned and purged by the fire of God เมื่อเราเข้าไปในไฟของพระวิญญาณอย่าเข้าไปเพื่อแสวงหาแค่การตอบสนองฝ่ายร่างกายเช่นการหัวเราะหรือล้มหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราให้เราแสวงหาที่ให้พระเจ้ามาชำระเราให้บริสุทธิ์ We are not just seeking the physical manifestation even though we are not against physical manifestation and we are willing to let the Holy Spirit to do anything in our life if he want to make us laugh he want to make us cry we yield to him but the essence of the fire of God is about purity it's aboutPurging the wrong thing out of our life. แน่นอนเราไม่ต่อสู้พระเจ้าถ้าพระเจ้าไฟของพระเจ้ามาแตะเราพระเจ้าจะทำให้เราหัวเราะให้เราล้มให้เราร้องไห้หรือเกิดอาการสั่นเราก็ไม่ต่อสู้เพราะเรายินยอมพระเจ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า yield ยินยอมเรายินยอมพระเจ้าแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการรับไฟของพระเจ้าก็คือการที่ให้พระเจ้ามาทำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเพื่อเราจะเป็นภาชนะที่สะอาดของพระเจ้าAmen. Amen. So that we will become a pure vessel of honor of God. เราจะเป็นภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์แห่งศักดิ์ศรีของพระเจ้า Amen. Amen. ครับฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรารักษาไฟของพระเจ้าในชีวิตของเรา I would like to encourage everyone of you to keep the fire of God burning in your life and the churchMust welcome the fire of God if we want to see the members being purified and become more and more like Christ from glory to glory to glory by the Holy Spirit. ถ้าคริสตจักรอยากเห็นสมาชิกเติบโตขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องต้อนรับไฟของพระเจ้าและอย่าละอายการที่ไฟของพระเจ้าลงมาในคริสตจักรเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่อีกพระสิริอีกระดับหนึ่งถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายดีไหมฮะ Let's read the last scripture in 2 Corinthians chapter 3 verse 18 2 Corinthians บทที่3ข้อ18 2 Corinthians chapter 3 verse 18 But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same imageFrom glory to glory, I would like to add to glory, to glory, to glory, from one level of glory to another level of glory, even as by the Spirit of the Lord. พระคัมภีร์พูดในภาษาไทยบอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงดูแลพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระเยซูนะครับและถ้าเราเห็นความเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ของพระเยซูนะครับและตัวเราก็เปลี่ยนไปทุกคนพูดสิครับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณที่จริงพระคัมภีร์ภาษาไทยพูดละงงที่จริงแล้วหมายความว่าอย่างนี้เราเปลี่ยนจากศักดิ์ศรีระดับหนึ่งไปสู่อีกศักดิ์ศรีระดับหนึ่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าจะแปลกันให้ถูกต้องจริงๆนะฮะ so we are changed from glory to glory by the spirit or by the fire of God the spirit is the fire พระเจ้าพระวิญญาณก็คือเป็นไฟของพระองค์ใช่ไหมครับ so we allow the Holy Spirit to change us เรายินยอมให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใครอยากเป็นเหมือนพระเยซูบ้าง Who want to become like Christ? Amen. So we need to welcome the fire of God. เราต้องยินดีต้อนรับไฟของพระวิญญาณผมเชื่อเลยว่าถ้าไม่มีไฟของพระวิญญาณเราไม่สามารถที่จะไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้ I believe that without the fire of God, without the word of God, without the church, we cannot attain to the whole.Measure of the fullness of Christ. Amen. Amen. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับ Let us pray. ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราในวันนี้ให้เราไม่ดับไฟของพระองค์และไม่เลิกลาที่จะให้ไฟของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของเราและในคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นมีใจเปิดออกรับไฟของพระเจ้า และเขาอยากที่จะเรียนรู้และมีประสบการณ์กับไฟของพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกจากคริสตจักรของพระองค์ทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวให้คนของพระองค์ในสองประเทศนี้ได้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งขอพระเจ้าเมตตาให้ความเชื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ฟังทุกคนเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าในคำสอนครั้งต่อไปผมรักพี่น้องนะครับแล้วผมกับภรรยาจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org